Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Адразу пасля навінаў.
20-я година в Менску, праской студии далей, Вячеслав Ракицкий. Все не в свете. Нобелевскими лауреатами в галине физики за 2010 год стали народженные в России громадянин Нидерландов Андрей Гейм и Константин Новоселов, громадянин России и Великой Британии. Премия, присудженная за открытие графену, с выштонкой вельми тривалого проводника шириньою за один атом. Меркуется, что графен выконая великую роль у электроницы, а вот навуковцы працуют у британских университетах. Грамадзяніна ЗША Файсала Шахзада выраклі да пажыццёвага зняволення за падрыхтоўку тэракту ў Нью-Йорку. Раней на працэсе ў амерыканскім судзе 31-гадовы Шахзад прызнаў сябе вінаватым у тым, што хацеў падарваць на Манхэттэне ў раёне Таймс-сквер замінаваны аўтамабіль. Пры гэтым падсудны не раскаяўся, а назваў сябе воінам ісламу і падкрэсліў, што параза ЗША непазбежная. Файсал Шахзад быў арыштаваны праз два дні пасля няўдалай спробы тэракту ў траўні сёлета. Улады Пакистану официально подтвердили, что в выніку авиаудару американских беспилотных самолетов были забиты 8 воевников Аль-Каиды, сярод якіх некалькі грамадзянаў Нямеччыны. Удары были нанесены в районе мяжы с Афганистаном по будинку, які належить лидеру одного из племенов, тесно связанному с талибами и Аль-Каидой. Поводле заходних спецслужбов у Пакистане может дзейнічаць группа террористов, якія плануют теракты у городах Европы. Президент Злучаных Штатов Барак Обама заявил, что не имеет намерения менять военную стратегию в Афганистане. Про это говорится в распаўсюджаным Белым домом листе Обамы до конгрессменов. У листе так само отзначается, что керовник державы распорядился послать в Афганистан еще 30 тысяч войскоўцев до момента завершения операции у липени 2011 года. У Белграде полицейанты сегодня вышли на акцию с потребованием подвышения заработков и додатковых социальных льготов. У митингу ля дому ураду Сербии удельничали каля тысячи человек. У звязку с акцией в городе был обмежеванный рух транспорту. Лидер профсоюза полицейанту Велька Миялович ствержая, что на акции присутничали только те, у кого в этот день был выходный. Урад Вугорщины обвестил надзвычайное становище у трех заходних регионах краины с причиной выливания отрутных откидов. По воде опошних даденных, у вынику аварии на предприемстве по вытворчести алюминию, загинули 4 жихары ближайших населенных пунктов, у тым лику двое детей. Каля сотни человек поранены, у понеделок на предприемстве был пошкоджен резервуар, у вынику вылилось каля миллиона кубометров откидов. На 96-м годзе жыцця памёр выдатны брытанскі артыст-комік Норман Уіздам. Ён таксама быў вядомы як кампазітар, прадусер і сцэнарыст. Уіздам памёр у панядзелак на вышпі Мэн. Найбольшую вядомасць актору прынёс створаны ім камічны герой Містер Піткін. Два фільмы з гэтай серыі дэманстраваліся ў Савецкім Саюзе: Містер Піткін у тылі ворага і прыгоды Піткіна ў шпіталі. 19-гадовы грамадзянін Францыі асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі і штрафу ў памеры 1200 еўра за абразу афіцэру паліцыі ў інтэрнэце. Француз змясціў гнеўны допіс на адрас супрацоўнікаў праваахоўных органаў на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі Facebook. На хвалі Радыё Свабода выслухалі чарговы.